Ditët ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Gresa Kraja dhe fillimisht ju një me titujt kryesor të këti edicione. Arjan Zeka thëtë se Kosovën për e përcjell një trend negativ ekonomik. Zbatimi marveshës në Macedoni do të jetë sfidë, thonë analistët. Rëmbehen 4 italianë në Libi. Për këto dhe materialet tjera që ndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një ish general Jugoslav dhe Sërb është arrestuar në Malë të Zi për shkak të dyshimit se ka kryer krime luftës në vitin 1990. Borislav Djukic, 66 vjeçar, u arrestua në një urdhër të lëshuar nga Kroacia derisa po merrte avionin për në Beograd. Djukic është i dyshuar për kryerjen e krimeve të luftës në Kroaci midis viteve 1999 dhe 1993. Ai u paraqet si dëshmitar i mbrojtjes gjatë gjyqjeve për krimet të luftës në ish Jugosllavi në Hag për ish presidentin serb Slobodan Milošević dhe ish liderin serb kroat Milan Martić. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ka për qëllim luftimin e grupit militant Shteti Islamik në Siri dhe Irak, ka shpërndar fletushka në Rakat të Siris, ku ky grup ka pushtuar shumicën e qytetit. Sipas raportimeve, këto fletushka që ranë mbi qytet më 19 korrik përmbajnin vizatimet të luftëtarëve të Shtetit Islamik të vdekur dhe flamurin e tyre të kthyer kok poshtë. Aeroplanët luftarak të koalicionit, të cilët për ditë kryen sulme ajrore në pozicionet e mbajtura nga Shteti Islamik, edhe më parë kanë hedhur fletushka të tilla nëpër qytetet e mbajtura nga ta. Luftëtarët e Shtetit Islamik mbajnë në kontroll disa rajone të Sirisë dhe të Irakut. Ministria jashtme Italisë thot se 4 italian janë rëmbyer pranë kompanisë naftës Eni në perëndim të Libisë në qytetin Melita. Përmes një deklarate të hënën, ministria tha se 4 italianët ishin punëtorë në kompaninë ndërtimeve Bonati. Ministria bëri të ditur se ambasada e Italisë është mbyllur dhe u ka bërë thirrje të gjithë italianëve të kthehen në shtetin e tyre për shkak të rrezikut me të cilin përballen. Rëshqitjet e Baltës dhe vërshimet nga reshet kanë shkatëruar 60 shtëpi, dyqane dhe qendra kulturore, linja elektrike dhe sistemin e ujitjes në rajonin lindor të Tadzhakistanit. Rëshqitja e djeshme e Baltës preu rjedhën e lumit Gund dhe dëmtoi disa pjesë të një fshati të afërt. Punët në dy termocentrale lokale u pezulluan si rezultati përmbytjeve. Familjet, shtëpitet të cilave u shkatëruan, janë vendosur në një zonë të sigurt dhe janë duke qëndruar në kampe të përkohshme. Dëmet e shkaktuara nga rreshtjet dhe vërshime do të kushtojnë 3 milion dollar. Asnjë vdekje nuk u raportua. Ish presidenti amerikan George Bush është kthyer në shtëpi pas 4 ditësh në spital pasi ishte rrëzuar në shtëpinë e tij. Bush, 91 vjeçar, u lirua nga spitali më 19 korrik pasi ishte trajtuar për shkak të një lëndimi në qafën e tij. Mjekët thanë se atij do t'i duhet të mbajë një mbajtëse të qafës dhe t'i nënshtroj terapi së mëtejshme fizike. Bush është më i vjetri nga 4 ish presidentët e gjallë amerikan. Ai është babai ish presidentit George W. Bush. Vam lajmët e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Rritja ekonomike as nuk duhet të bazohet dhe as nuk mund të bazohet në qeverinë e Kosovës apo në institucionet publike. Ajo duhet të vijë nga sektori privat. Në çdo vend ku funksionon ekonomia e lirë tregut, është bazësia kryesore e zhvillimit ekonomik sektori privat. Prandaj që të ndodhë kjo, duhet sa më shpejt të futen masa të cilat mundësojnë fuqizime në këti sektore, thët në një intervist për Radio në Evropa e Lirë, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka. Intervistën me Zotin Zeka e ka realizua Luljeta Krasniqe.
Zoti Zekaj, 7 muaj që nga krimi institucionave të reja përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës vazhdimisht kanë deklaruar se janë duke punuar në zhvillimin ekonomik të vendit. Ju si përfaqësuesi bizneseve në Kosovë, si i keni parë këta 7 muaj të qeverisë?
Ajo që farë mund të themi për këtë periudhë të qeverisë së re, është se do shta ka pasur një rritje të shpresës edhe rritje të pritjeve për rezultate më të mëdha edhe nga ana e qytetarëve, po edhe nga ana e bizneseve, po megjithatë për shkak dinamikës ngadalshme në vendimarrje, në nxjerrje ndoshta të masave lehtësuese për biznese, nuk ka pasur rezultate konkrete, dhe ajo që farë ndoshta mund thuhet që mund t'ingëllojë si pesimiste, është se ka pasur vazhdim të trendeve negative nga viti kaluar edhe në aspektin e rritjes ose fuqizimit sektorit privat edhe tërheqjes investimeve të huaja direkte që rrjedhimisht do të ndikojnë edhe në normën e pritshme të rritjes ekonomike për vitin 2015.
Po thoni se nuk ka pasur rezultate konkrete. Sipas qysh, pse nuk janë arritur këto rezultate dhe çfarë duhet të bëhet?
Ajo çfarë duhet të them është që gjitha këto pritje të shtuara të shoqërisë kosovare duhet të përcillen me masa konkrete të qeverisë, duhet shohim këtë vendosjet prioriteteve, ndoshta nga politika në ekonomi që i ka munguar vendit tonë në të kaluarën. Jemi ndoshta të vetëdijshëm që Ministria e Financave dhe Qeveria në përgjithësi, sidomos pas zhvillimeve të fundit brenda Bashkimit Evropian, duhet të vazhdojë të ndjekë politika më konservative. Megjithatë ekzistojnë forma tjera të mbështetjes, cilat ata mund të bëjnë që të rrisin ose të fuqizojnë sektorin privat. Përfundimisht konfirmohet që rritja ekonomike nuk duhet të bazohet, po edhe nuk mund të bazohet në qeverin ose në institucionet publike, ajo duhet vi nga sektori privat, që çdo ku në përvendet ku funksionon ekonomia e tregut edhe ekonomia lirë, është bërësja kryesore e zhvillimit ekonomik të atyre vendeve. Këtu nuk bëjmë asnjë përjashtim as ne si shtet, prandaj që të ndodhë kjo, duhet sa më shpejt që të futen në fuqi masat cilat mundësojnë fuqizimin e sektorit privat, masat cilat janë garantuese për investitorët e huaj, me qenë se në fund-fundit pa kapital të ri edhe pa metoda të reja të punës, përfshirë këtu edhe teknologjinë më moderne të punës e cilat do të cilë nga investitorët e huaj, vendi ju do të humbë hapin me zhvillime cilat tashmë po ndodhen në përbote, për cilat unë besoj që nuk jemi përgatitur.
Intervistën e plot Marian Zekën mund të lexoni në webfaqen ton europaelir.org.
europaelir.org.
Kalojmë në një temë për shëndetësinë. Në Kosovë, për çdo vit lajmërohen rreth 800 raste të reja me kancer, bëjnë të ditur zyrtarët shëndetësor. Kanceri i gjirit mbetet sfidë për gratë, ku në 6-mujorin e parë të këtij viti në Institutin Onkologjik janë paraqitur mbi 100 gra me kancer në gji. Onkologët flasin edhe për mënyrën e trajtimit. Dëgjoj materialin e përgatitur nga Ariana Kasapolle.
Onkologët në vend thonë se vetëm gjatë vitit 2014 janë regjistruar rreth 800 raste të reja të sëmurëve me kancer që janë trajtuar në institucione shëndetësore, ndonëse nuk dihet numri i saktë të gjithë atyre që vuajnë nga kjo sëmundje. Format e kancerit më të shpeshta të regjistruara në Kosovë janë ato të gjirit, të gratë, si dhe kanceri i mushkrive, të gburat. Ndërkaq, për 6-mujorin e parë të këtij viti, statistikat flasin se numri i rasteve të reja me kancer nuk ka shënuar rritje të dukshme krahasuar me vitin e kaluar, kanë deklaruar zyrtarë shëndetësor. Nga kanceri i gjirit, si sëmundja më e shpeshtë që prek femrat, janë kryer rreth 200 operacione, kështu ka thënë shqiptar Demaçi, kirurg torakal në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.
Praktikisht rastet janë të ngjashme me vitin e kaluar, ndoshta një shtim i vogël ndoshta mund të hetohet diçka mirë, po praktikisht është të ngjashme me vitin e kaluar. Do të kemi diku një 150 deri 200 raste të operuara, raste të reja, sa për këtë operacioneve të kancerit të gjinit. Kushtet janë ato, po ato që kanë qenë praktikisht, por po që kemi fillu tash të zbatojmë disa metodat plëtsuse, po shkojmë tash me heqje të gjinit me implant të menjëhershëm silikonit, të rrasë të gratë e reja dhe të kur kanceri është i vogël.
Ekrem Hyseni, drejtori Institutit Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare, ka bërë të ditur se në 3-mujorin e parë të këtij viti janë lajmëruar 52 raste të reja me kancer në gji, derisa shton se në 3-mujorin e dytë me kancer në gji janë prekur 50 gra.
Po këto statistika na japin ne domosdoshmë kuptuar që nuk kemi një rritje reale, është një shtim, mund të them minimal i numrit raste të reja, i cili është shtim stabil, por që nuk është i madh dhe brehet domosdoshmë në qëndrueshmëri në numrit raste të reja, kjo ne që statistikat janë relativisht sakta. Kushtet e trajtimit kanceri i gjirit në përgjithësi trajtohet domosdoshmë me disa modalitete që është kimioterapia, terapia hormonale dhe radioterapia, të gjitha këto shërbime ofrohen në klinikën e onkologjisë së shërbime.
Ndryshe, mbi 24.000 vizita mjekësore dhe protokolle terapeutike të zbatuara të pacientët dhe mbi 3.000 seanca radioterapeutike janë realizuar në qendrën klinike universitare, përkatësisht në Institutin Onkologjik gjatë vitit të kaluar. Bazuar në të dhënat e fundit rreth incidencës dhe vdekshmërisë së lartë në mbar botën nga kjo sëmundje, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë miratuar Planin Nacional për Kontrollin e Kancerit i hartuar nga Bordi Nacional për Kontrollin e Kancerit të Kosovës. Ky plan, sipas zyrtarëve të kësaj ministrie, ka për qëllim zvoglimin e incidencës së kësaj sëmundje, ku objektiv kryesore ka parandalimin, zbulimin e hershëm dhe skriningun, diagnostikimin, trajtimin specifik, trajtimin paliativ dhe rehabilitimin e pacientëve të prekur me kancer. Për Radio Evropa e Lirë, Prishtina, Ariana Kasapoli.
Sjellim një temë nga rajone. Partitë politike në Maqedoni pritet që sot të nisin bisedimet për zbatimin e marrëveshjes politike të arritur javën e kaluar. Por njohësit e çështjeve politike thonë se partitë do të bëjnë gjithçka të mundur për të ndryshuar përmbajtjen e marrëveshjes, andaj edhe apelojnë për kontroll të rrap ndërkombëtar. Isuf Kadriu njofton nga Shkupe.
Të hënën pritet të nisin bisedimet mes grupeve të punës të partive politike për zbatimin e marrëveshjes arritur javën e kaluar për zgjidhjen e krizës politike. Partit fillimisht do të bisedojnë për ndryshimin e kodit zgjedhor, ku parashihet vendosja rregullës së re, me të cilën parashihet dorëheqja e kryeministrit 100 ditë para çdo cikli zgjedhor. Pas mbylljes së çështjeve që kanë të bëjnë me Komisionin Shtetëror Zgjedhor dhe pasrimin e listave zgjedhore, partitë duhet të zbatojnë edhe çështje tjera më të ndjeshme. Bisedimet e grupeve të punës do të mbikëqyren nga eksperti belgë Peter Van Hoyt. Monitorimi është paralajmëruar përmes Këshillit për Stabilizim Asocim, dialogut paraqasës të nivelit të lartë dhe me raportin e progresit. Njohësit e çështjeve politike thonë se monitorimi ndërkombëtar duhet të jetë shumë i fortë, që partitë të mos kenë hapësirë për interpretime të ndryshme të marrëveshjes, për të mos ardhur deri tek dështimi i saj.
Vlerësoj se pikat kryesore të marrëveshjes kanë të bëjnë me procesin zgjedhor dhe mendoj që palët politike janë të vetëdijshme se duhet të përmbahen afateve kryesore të cilat janë të përcaktuara në marrëveshjen midis partive politike dhe në këtë drejtim mendoj se shmangja e afateve nga ndonjëra palë duhet të jetë sinjal për faktorin ndërkombëtar që të reagoj dhe të ndikoj që palët të respektojnë afatet.
Thot Sefer Tahiri, njohësi çështjeve politike dhe profesor në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Denko Malevski, ishte diplomat dhe njohësi çështjeve politike, thot se procesi i zbatimit të marrëveshjes politike do të jetë shumë i rëndë, pasi përvoja flet se partitë gjithmonë kanë tentuar që në forma të ndryshme të ndryshojnë atë për të cilën janë marrë vesh. Ai pret që kundërshtimi të vijë në shprehje para se gjithasht në vjesht, kur partitë duhet të merren veshje për prokurorin special, i cili do të ketë punën më të vështirë. Hetimin e aferës së përgjimeve që ishte edhe shkaktari kryesor i futjes së vendit në krizë të thellë politike.
Majesin ne očekuva vlečenje i tegnenje i turkanje i obstrukcije.
Në vjeshtë na pret një periudhë vështirë obstruksioneve e garës së mes partive, e përdorimit të gjithë arsenalit partijak pasi gjithçka fillon me proces gjyqësor. Me emrimin e prokurorit special për caktimin e detyrave të tij dhe gjithë kjo nuk do të kaloj pa garë mes partive për të siguruar pozicione më të mira, thot Maleski duke shprehur pesimizmin për bashkëpunimin mes partive për të zbatuar marrëveshjen.
I sega u ovoj vtoriot del povtorno ke imat u svoja uloga stranskite faktori koji što...
Në pjesën e dytë mendoj se sërish rol kryesor do të kenë faktore të jashtëm. Shpresoj se do të arrin të mbajnë gjendjen në kontroll, që të mos së përsëritet rasti me incidentin e 24 dhjetorit në kuvend, për të cilin ishte formuar një komision hetues parlamentar, por që nuk e kreu detyrën ashtu si ishte para par, thot Maleski. Pikat kryesore të marrëveshjes politike të arritur më 15 korrik me ndihmën e Komisionerit për Zgjerim dhe Fqinjësi të Bashkimit Evropian Johannes Hahn kanë të bëjnë me dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski deri më 15 dhjetor dhe nisjen e procedurave për formimin e qeverisë kalimtare deri më 15 janar, si dhe zgjedhjen e prokurorit special për hetimin e aferës së përgjimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kemi ardhur kështu në fund të këtij edicioni. Për më shumë materiale, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Faleminderit që na dëgjuat, ju urojmë ditë të mbarë.